ครับปัจจุบันค่าเงินยูโรกำลังตกต่ำใกล้เคียงกับระดับต่ำสุดในรอบกว่า10ปีเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์และนักเศรษฐศาสตร์ต่างเชื่อว่าความแตกต่างระหว่างค่าเงินยูโรกับดอลลาร์จะยิ่งเพิ่มขึ้นเนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจยุโรปและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐเวลานี้เจ้าหน้าที่ยุโรปกำลังพิจารณานำมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมาใช้ด้วยการลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อให้ภาคธุรกิจกู้เงินไปลงทุนได้ง่ายขึ้นแต่อีกด้านหนึ่งนักลงทุนในยุโรปก็พากันหอบเงินไปลงทุนในต่างประเทศซึ่งให้ผลตอบแทนสูงกว่าเช่นกันซึ่งนั่นก็จะทำให้ความต้องการเงินยูโรยิ่งลดลงและค่าเงินยูโรก็จะยิ่งลดลงต่อไปเช่นกันนะครับในทางกลับกันการที่เศรษฐกิจสหรัฐกำลังฟื้นตัวจึงมีแนวโน้มว่าระบบธนาคารกลางสหรัฐอาจขึ้นอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นซึ่งก็จะทำให้มีนักลงทุนนำเงินมาลงทุนในอเมริกามากขึ้นและค่าเงินดอลลาร์ก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยนักเศรษฐศาสตร์เชื่อนะครับว่าเมื่อเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นและทำให้เกิดแรงต้านต่อการเติบโตของเศรษฐกิจอเมริกานั่นคือภาคการส่งออกจะชะลอตัวลงส่วนภาคการส่งออกของยุโรปจะขยายตัวเมื่อค่าเงินยูโรอ่อนตัวซึ่งจะทำให้ในที่สุดแล้วเศรษฐกิจยุโรปก็จะเริ่มฟื้นตัวและเงินยูโรกับเงินดอลลาร์ที่มีค่าแตกต่างกันอย่างมากในขณะนี้ก็จะเริ่มขยับเข้าใกล้กันอีกครั้งนะครับอีกด้านหนึ่งครับเมื่อวันเสาร์ประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวในการปราศัยประจำสัปดาห์ว่าการศึกษาระดับปริญญาคือใบเบิกทางสู่สังคมชนชั้นกลางในอเมริกาแต่ในขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายในการศึกษาระดับปริญญาในปัจจุบันกลับแพงที่สุดอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมารัฐบาลสหรัฐได้เสนอร่างกฎหมายใหม่ที่มีชื่อว่า The Student Aid Bill of Rights ที่จะช่วยให้ครอบครัวอเมริกันสามารถจ่ายค่าเล่าเรียนระดับมหาวิทยาลัยของบุตรหลานได้ด้วยการเข้าถึงแหล่งเงินทุนง่ายขึ้นและมีโปรแกรมการชดใช้เงินกู้ที่เอื้อต่อครอบครัวที่รายได้ไม่สูงมากประธานาธิบดีโอบามากระตุ้นให้คนอเมริกันเข้าไปลงชื่อสนับสนุนร่างกฎหมายที่ว่านี้ทางเว็บไซต์ whitehouse.gov/collegeopportunity นะครับอีกด้านหนึ่งครับที่เมืองจีนสื่อโทรทัศน์ของทางการจีน CCTVรณรงค์เนื่องในวันสิทธิผู้บริโภคประจำปีนี้หรือ World Consumer Rights Day โดยระบุทางเว็บไซต์นะครับว่าบริษัทรถยนต์ Volkswagen จากเยอรมนีคือบริษัทที่ถูกลูกค้าจีนร้องเรียนมากที่สุดหลังจากที่ไม่นานนี้มีลูกค้าราว 2,000 คนรายงานปัญหาที่เกิดกับรถยนต์ของ Volkswagen หลายรุ่นโดยเฉพาะปัญหาที่เพลาหลังของรถยนต์นั่งรุ่น Volkswagen Sakita นะครับปีที่แล้วหน่วยงานของรัฐบาลจีนได้เริ่มการตรวจสอบปัญหาเกี่ยวกับเพลาหลังของรถยนต์รุ่นนี้หลังจากมีผู้บริโภคร้องเรียนเข้ามาทำให้บริษัท Volkswagen และบริษัทร่วมทุนในจีนคือ FAW Group ต้องเรียกคืนรถยนต์รุ่น Sakita มากกว่า 560,000 คันแต่ก็ระบุต่อมานะครับว่าไม่พบข้อบกพร่องที่เพลาหลังของรถรุ่นนี้แต่อย่างใดเวลานี้ Volkswagen ถือเป็นผู้ครองตลาดรถยนต์รายใหญ่ที่สุดของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Volkswagen รายงานว่าผลกำไรจากการขายรถยนต์ในจีนเมื่อปีที่แล้วนั้นเพิ่มขึ้น 11% จากปีก่อนหน้านั้นนะครับยังอยู่ในจีนครับจีนทดสอบเส้นทางการบินที่เพิ่งเสนอให้เปิดใหม่บริเวณช่องแคบไต้หวันในวันอาทิตย์ซึ่งก่อให้เกิดความไม่พอใจในหมู่ชาวไต้หวันเกี่ยวกับปัญหาความปลอดภัยจีนยืนยันว่าเส้นทางการบินใหม่4เส้นทางจากมณฑลซีเจียงและมณฑลฟูเจี้ยนซึ่งล้วนต้องข้ามช่องแคบไต้หวันนั้นมีจุดประสงค์เพื่อลดความคับคั่งของเส้นทางบินที่มีอยู่เดิมแต่ทางไต้หวันระบุว่าจีนเป็นผู้ตัดสินใจเรื่องนี้แต่ฝ่ายเดียวโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากไต้หวันและบอกว่าเป็นภัยคุกคามทางอากาศต่อไต้หวันอีกด้วยนะครับเดิมทีเส้นทางบินดังกล่าวถูกกำหนดไว้ว่าจะเริ่มเปิดบริการวันที่5มีนาคมแต่ต้องถูกเลื่อนไปเนื่องจากการประท้วงอย่างหนักในไต้หวันครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับสนามบินใหญ่6แห่งในสิงคโปร์เกาหลีใต้ญี่ปุ่นฮ่องกงและจีนถูกจัดให้อยู่ใน10อันดับแรกของสนามบินที่ดีที่สุดในโลกประจำปีคศ2015จากการจัดอันดับของบริษัท Skytrax ในกรุงปารีสสนามบินสิงคโปร์ชานจีนำมาที่1นะครับเป็นปีที่3ติดต่อกันและยังได้รับเลือกจากผู้ร่วมตอบแบบสอบถาม13ล้านคนให้เป็นสนามบินที่ดีที่สุดสำหรับกิจกรรมการพักผ่อนด้วยส่วนสนามบินอินชอนในเกาหลีใต้ตามมาที่2สนามบินฮ่องกงอยู่ที่4สนามบินโตเกียวอินเตอร์เนชั่นแนลอยู่ในอันดับ5สนามบินเซ็นทรัลเชแปนในญี่ปุ่นเช่นกันอยู่ที่อันดับ7นะครับและสนามบินกรุงปักกิ่งอยู่ที่อันดับ10 ในการจัดอันดับครั้งนี้ครับนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน